Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. V dnešním vydání pořadu Život ve městě s Danielem Markem, náměstkem primátora města Mladé Boleslavy, jsme si pozvali také Brigitu Šulcovou, která je ředitelkou základní školy doktora Edvarda Beneše Mladé Boleslavy. Mám oběma dobrý den.
Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Budeme se tedy věnovat školství. Je to z toho důvodu, že nedávno proběhly zápisy do prvních tříd, tedy po novém v Mladé Boleslavi. Jestli už máte nějakou analýzu zpracováno, jestli to, co jste měnili, ty obvody, jestli se to, dá se říci, vyplatilo, tak jak jste si to představovali, no a kolik vlastně dětí nám přišlo?
Myslím, že se to vyplatilo, protože když to shrnu, my jsme asi po 25 letech měnili školské obvody z těch původních 8 na 4, to znamená, že rodiče měli trošku komfortnější vybírání pro své dítě. Co se týče čísel, tak opět přišlo méně dětí než v těch minulých letech. Letos to bylo asi o 50 míň, takže k zápisům přišlo 640 dětí. Z toho klasické odklady, které jsou poměrově pořád téměř stejné, tak to vychází asi na 100 dětí, kteří dostanou odklad. To znamená, že v září nám do prvních tříd nastoupí 540 prvňáčků a bude to celkem 24 tříd na těch našich 10 základních školách. Ta změna těch obvodů přinesla určitě to, že bylo daleko méně takzvaných dvojáků, to znamená, že ty rodiče předtím hlásili děti na více škol než jenom jednu, a to si myslím, že letos z velké části odpadlo, takže jak pro práci ředitelů potom vzájemně, protože samozřejmě, když se děti zapsali na více škol, tak ředitelé si to konzultovali spolu a řešili, jestli to dítě zůstane na té nebo na té škole, tak to si myslím, že letos odpadlo, takže i pro ty rodiče to bylo lepší. No a samozřejmě my jsme diskutovali i to, co my neovlivníme, tak je posunutí toho zápisu, protože víme, že v těch minulých letech, loni ne, ale v těch minulých letech zápis byl nějaké 2-3 měsíce dopředu, teď musí probíhat v průběhu dubna a řešilo se hlavně, co to udělá s odklady. Nakonec to číslo zůstává pořád hodně stejné, to znamená, že i když se ty zápisy výrazně posunuly, hlavně asi z důvodu toho, že to dítě dozrává a za ty 3 měsíce může udělat velký pokrok, tak ty odklady zůstávají stejné a myslím si, že ten efekt, který asi byl zamýšlen, tak to úplně nepřineslo.
Tak zatím to ta křivka těch prvňáčků jde mírně dolů, jak jsou na tom děti předškolního věku, protože byly také zápisy do mateřských škol. Zápisy ta demografická křivka jde kterým směrem?
Zápisy nás čekají za 14 dní, 2. května do mateřských škol. Tam jsme do...
Takže ještě nevíme.
Takže tak víme hrubé čísla z matriky, z kterých samozřejmě každý rok vycházíme, ale víme, že ta křivka do minulého roku šla dolů, pak se zastavila a začíná to zase stoupat. Byť pomalu, ale začíná to stoupat, takže těch dětí do školek přijde, počítáme víceméně asi stejně. Nám se v loňském roce podařilo vlastně poprvé za těch 8 let, co já jsem na magistrátu, uspokojit úplně všechny děti, kteří přišli k zápisu do mateřských škol. To znamená, uspokojili jsme i 2,5leté děti, které chtěly nastoupit do školky, tak mohli nastoupit, což bylo dobře, a avizovali jsme, že v průběhu letošního roku postavíme další 2 mateřské školky, tak aby jsme uspokojili v podstatě i děti přespolní a hlavně, aby jsme se připravili na ten rok 2020, kdy v podstatě měli bychom nebo budeme muset umísťovat i děti 2leté podle zákona, a tam v podstatě ty pravidla jsou takové, že v té třídě může být jenom polovina dětí, protože starat se o 2leté děti samozřejmě obnáší více práce než u těch 3-4letých. Takže proto jsme se rozhodli, že postavíme 2 nové školky o 100 místech. Budeme na to čerpat evropské dotace až 85%, takže to si myslím, že je poměrně výhodné. Tady řešíme drobný problém, protože tu jednu školku jsme chtěli otevírat už od září letošního roku. Vyhlásili jsme na to výběrové řízení. Bohužel se nám přihlásila jenom jedna firma a ta částka vysoutěžená byla o 30% vyšší, než jsme původně počítali, než bylo rozpočtováno. A právě protože na to čerpáme evropské peníze, které samozřejmě se schvalují všude možně, tak jsme se dotazovali, jestli když ten rozdíl je takhle velký, tak jestli nám nehrozí, že by nám tu dotaci sebrali, a opravdu nám řekli, že nám to velmi reálně hrozí. To znamená, my jsme ve čtvrtek tento týden na radě města zrušili toto výběrové řízení, vyhlásili jsme ho znova už s jinou částkou. Doufáme, že se nám tam přihlásí teda více firem a že tu částku dokážeme vysoutěžit za méně. Ale je to komplikace v tom, že budeme mít od toho září trošku méně míst, než jsme původně očekávali, protože jsme v loňském roce vypověděli Křikavou vilu, což je vedle mateřské školy Štěpánka, kam chodí asi 50 dětí. A počítali jsme, že pak přesuneme do té nové školky. To se bohužel tak nestalo.
A tam ta by měla stát kde, ta nová školka?
Nová školka bude stát na sídlišti v areálu mateřské školy Beruška nebo Pampeliška, takže přímo vyprostřed sídliště. A bohužel, byť je to teda drobnější komplikace, tak ji otevřeme až v lednu příštího roku. Když se všechno dobře povede, věřím, že určitě ano. Takže ta drobná komplikace spočívá v tom, že toho 2. května, až proběhnou zápisy do školek, tak nebude zapisovat a ty zápisy neproběhnou právě na mateřské škole Štěpánka na Celně, protože tam my musíme umístit děti z té Křikavovy vily. To znamená, tam ta kapacita bude plná, takže tam zápis probíhat nebude.
Samozřejmě celou situaci budeme monitorovat. Vraťme se zpátky do školy, do těch prvních tříd, které se otevřou. Jak to bude na té Benešovce, tedy na škole doktora Edvarda Beneše v Mladé Boleslavi? Kolik těch prvních tříd
tak
budete
na naší školu přišlo k zápisu 75 žáků, z toho 9 rodičů požádalo o odklad povinné školní docházky. Plánujeme otevřít 3 první třídy, méně početné, 2 budou sportovní o 24 žácích, jsou zaměřené na lední hokej. A jedna třída bude méně početná, bude tam 18 žáků a my musíme pro tuto třídu vlastně upravit prostory, protože ty prostory jsou menší, takže i menší počet žáků. Jinak naše škola už dlouhodobě spolupracuje s bruslařským klubem Mladá Boleslav, kdy hokejové třídy jsou zaměřené tedy na lední hokej a před 5 lety jsme zavedli vlastně sportovní třídy i s dívkami a s chlapci, kteří lední hokej nenavštěvují.
Je to vlastně stejný systém, který si i my starší pamatujeme, protože na Benešovku tam chodili hokejisti už před 40 lety, takže ti, kteří už dávno mají také po sezóně, tak si pamatují tuto školu. Když jsme se tady bavili o tom novém systému těch zápisů, jak vy jste museli rozvrstvit, nebo byla pro vás velká změna, když jste dostali vlastně novou mapu, jak bylo rozporcováno město? Byla to pro vás komplikace, nebo
ne,
bylo to jednodušší?
Nebyla to pro nás komplikace, bylo to pro nás, myslím si, i jednodušší, protože vlastně o naší školu byl velký zájem. Všechny děti, které k nám spadají obvodem, tak se na naši školu vešly a dokonce vlastně přijímáme i žáky, kteří k nám tedy obvodem nespadají a i některé žáky vlastně z mimoboleslavských tedy obcí. Rodiče oceňují na naší škole vlastně přístup, přátelskou atmosféru, příjemné prostředí a já bych chtěla tímto poděkovat všem vlastně zaměstnancům, kteří se na kvalitě vlastně našeho vzdělávání a podílejí.
Jak vlastně takový zápis do první třídy vypadá? Já jsem tam byl naposledy tak před 15 lety u zápisu. Od té doby už nevím, takže popište nám to, jak takový zápis u vás na Benešovce vypadá.
My se snažíme vlastně o osobní přístup ke každému vlastně dítěti, kdy k nám na školu přijdou rodiče vlastně s dětskem a paní učitelky se jim vlastně 15 až 20 minut věnují, kdy společně si malují, povídají, říkají si básničky, seznámí se se mnou, s paní ředitelkou, prohlédnou si školu a spokojeně odcházejí.
Ale to je taková ta společenská taktika, ale to dítě něco musí umět. Takže během těch 20 příjemných minut, vy musíte zjistit, jestli teda Pepičku přijde za rok dneska.
Ano, tak paní učitelky si s nimi vlastně povídají.
Jaké jsou teda ty normativy na to dítě? Jaké jsou požadavky, abyste mohli říct, ano, pojď k nám do školy?
Tak požadavky v současné době, když to řeknu, nejsou žádné, protože pokud se rodič rozhodne, že chce umístit dítě do základní školy, tak to dítě zapíše. I když doporučíme odklad, tak jsou rodiče, kteří odklad nechtějí a požadují zápis do prvního ročníku.
Takže čistě je to vlastně na vás a na rodičích?
Je to zejména na rodičích.
Od ministra nic nepřichází?
Ne.
Školství?
Ne.
Na téma školství si dnes povídáme v pořadu Život ve městě. Naším dnešním hostem je Brigita Šulcová, ředitelka základní školy doktora Edvarda Beneše v Mladé Boleslavi a také Daniel Marek, náměstek mladoboleslavského primátora. My jsme to už nakousli, ta vaše škola leta, po desetiletí je specifická tím, že de facto tam jsou sportovní třídy, chodí tam hokejisti a tak dále. Co vás vede k tomu, že ty hokejisty tam stále máte?
Tak,
je to ta tradice, která už tam je
jednak,
opravdu letitá?
Jednak je to tradice a my jsme před 5 lety nabídli rodičům spolupráci vlastně s rodiči a s bruslařským klubem Mladá Boleslav, kdy vlastně žáci mohou, nebo malí hokejisté mohou trénovat v dopoledních hodinách. To znamená, že tréninky probíhají třeba do 9 hodin a oni přicházejí do školy na 9:30. Potom se společně učí s žáky, vlastně, kteří jsou nehokejisti, s dívkami. No a v poledne, kdy mají potom společné hodiny, tak žáci, kteří nehrají hokej, odcházejí na oběd a do družiny a žáci, kteří hokej hrají, mají ještě 1 hodinu. Takže i prioritou těchto sportovních hokejových tříd je dělená výuka. Protože vlastně hokejové třídy mají 2 tréninky v dopoledních hodinách a potom mají 2 tréninky v odpoledních hodinách a my jim zase nabízíme to, že na naší škole si malé hokejisty vyzvedávají trenéři, ty je odvádějí na zimní stadion, kde si vlastně odtrénují a potom mají možnost okolo 2:30 buď si je rodiče vyzvedávají na zimním stadioně, anebo se vrací zpátky do školní družiny.
To je náročná logistika pro vás.
Je to náročnější,
jak při sestavování rozvrhu a dalších těchto organizačních postupů.
Ale myslím si, že rodiče jsou spokojení, protože během odpoledne se mohou už svým dětem věnovat i jinak a děti kromě toho, že vlastně hrají hokej, tak mohou dělat i jiné sporty, mohou se věnovat i jiným aktivitám, výtvarné výchově, hudební výchově. Takže myslím si, že se rodičům tato služba, kterou jsme jim nabídli, vlastně líbí a o tom svědčí i to, že vlastně děti do těch sportovních tříd dávají a my je od toho prvního ročníku tedy dělíme ročníkově, takže máme 2 sportovní třídy. Jinak ta spolupráce s bruslařským klubem je velice dobrá. Během toho školního roku plánujeme pro děti spoustu akcí, jako je například patronace sportovních tříd, potom besedy s hokejisty. No a nejvíce se malým hokejistům, ale hlavně všem dětem i rodičům líbí rozdávání vysvědčení vlastně na ledě. A tady se žáci během těchto akcí setkávají s hokejisty, jako je například Lukáš Pabiška nebo Radan Lenz, nebo Honza Hanzlík a Honza Růžička. Myslím si, že se jim tyto akce velice líbí.
Takže vlastně, když oni přijdou k vám do školy, tak ten program mají společný i s těmi, co jsou nesportovci.
Ano, ano,
v té třídě.
Takže nevyčlenujeme nesportovní děti a dívky nevyčlenujeme, takže i dívky vlastně chodí na tyto společné akce.
Další kapitolou ve vzdělávání samozřejmě v Mladé Boleslavi jsou cizinci. Ti, kteří sem přijdou za prací, ti, kteří se sem stěhují a tak dále, chtějí si tady usadit. My jsme o tom už několikrát tady hovořili, vlastně ta v vozovkách první vlna přišla v 60. letech, kdy se postavil tehdy nový závod. Teď prožíváme po těch letech něco dalšího podobného. Jak to, pane náměstku, právě s dětmi cizinců, kteří nemají občanství, ale žijí tady a pracují a mají děti a chtějí tady zůstat?
My se snažíme, respektive školy se snaží víc vstříc cizincům. Myslím si, že asi úplně nejvíc cizinců procentuálně máme na 8. základní škole, kde jich je opravdu hodně. Snažíme se pro ně vymýšlet různé kurzy, tak aby to pro ně bylo samozřejmě jednodušší začlenit se mezi ty ostatní, aby jim lépe rozuměli a lépe se zapracovali a společně pracovali. Takže to je tato cesta. Druhá cesta je samozřejmě finanční. My i díky spolupráci se společností Škoda Auto tak vymýšlíme ještě další projekty, jak jim to zjednodušit, jak ty školy lépe vybavit, tak aby ta spolupráce mezi cizinci a našimi dětmi byla daleko jednodušší pro obě dvě strany. Tak to si myslím, že začíná docela dobře fungovat. Myslím si, že i na Benešovce cizinci jsou. Je to
ano,
tak?
Ano, ano.
K tomu se dostaneme konkrétně. Já jsem sem spíš početně, jaké to je zhruba množství nebo procento, jestli se to nějakým způsobem zvyšuje ten počet. My jsme tady hovořili i o určitých jazykových kurzech a pomoci právě ze strany města.
Procento se určitě zvyšuje, jak jsem říkal, největší poměr je na 8. základní škole, ale přesné procento mezi místními a cizinci určitě v hlavě nemám.
Ještě nemáme. Jak to tady vypadá prakticky ve škole? Když jsem nakousil ta 60. léta, tak to zejména byly ze zemí, balkánských zemí, neboli bývalé Jugoslávie, Řekové a Poláci. Teď už to jsou zejména z těch asijských zemí pro nás, ale i vzdálenějších.
Ano, na naší škole máme taky větší počet cizinců. Jsou to děti z Ukrajiny, z Ruska, z Vietnamu, z Mongolska, máme i žákyně z Konga. A my jako školy se s tím, myslím, vyrovnáváme poměrně dobře, protože k překonávání vlastně jazykové bariéry a k integraci těchto dětí můžeme využívat dotační programy z Evropské unie. Jsou to takzvané šablony, kdy můžeme financovat vlastně doučování žáků z cizojazyčného prostředí, takže probíhá doučování v malém počtu 3-4 žáci. A potom jsme ve spolupráci s 5. základní školou využili nabídky vlastně neziskové organizace Meta, která nám pomohla vlastně proškolit pedagogy, jak vlastně pracovat s těmito žáky, kteří mají jazykovou bariéru.
Těch žáků máte zhruba kolik na škole?
Je to různé. V loňském roce jsme přijali asi 6 žáků a v letošním roce pouze 2 žáky do prvního ročníku. Jinak celkově ten počet je asi okolo 20 žáků.
Takže to není žádný dramatický nárůst?
Na naší škole ne.
Samozřejmě toto je důsledek industriálního vlastně vývoje v této části regionu, tedy v Mladé Boleslavi, což je tady automobilový průmysl, kdy vlastně tím kotevním zaměstnavatelem, tím hlavním je Škoda Auto. Škoda Auto a spolupráce. Už jsme o tom hovořili mnohokrát, pojďme ke konkrétním věcem, které se udály. Vy jste, paní ředitelko, už nějak pocítila ta dohoda, která byla uzavřena mezi městem a automobilkou?
Ano,
není to pouze teorie zatím?
Ne. Naše škola vlastně úzce spolupracuje s firmou Škoda Auto, protože firma Škoda Auto podporuje technické vzdělávání a dlouhodobě materiální vybavení škol. V letošním roce nás také podpořila finanční částkou a podpořila takzvané měkké projekty. Měkké projekty jsou vlastně metodické kabinety, například metodický kabinet pracovní vyučování prvního stupně, druhého stupně, přírodovědné kabinety a v rámci vlastně těchto metodických kabinetů vznikly pracovní skupiny pedagogických pracovníků, kteří se v průběhu roku setkávají, spolupracují spolu, vyměňují si nápady, náměty, zveme vlastně různé na tyto akce zveme různé lidi, kteří mohou vlastně přinést náměty do výuky, jak tedy tu výuku zlepšit. Dále firma také přispěla finanční částkou na výjezdy žáků na exkurze a naše škola také byla podpořena projektem, kdy my jsme tedy požádali o grant a ten projekt se nazýval Bezpečně na Benešovku. Uskutečnil se v září, protože víte, že naše škola je vlastně v místě, kde jsou frekventované vlastně silnice. Takže jsme byli podpořeni finanční částkou a naši žáci vlastně měli tento projekt Bezpečně na Benešovku, jak se chovat vlastně během silničního provozu. No a dneska také vlastně probíhá u nás na škole pilotní projekt a to je bezpečnost dětí v silničním provoze, jak se chovat vlastně, když děti jezdí po městě na kole.
No a vy máte ještě jednu úžasnou výhodu. Máte hasiče přes ulici. Máte nejbezpečnější místo ve městě. Pane náměstku, AMOS, to byla další aktivita, která byla letos podpořena Škodou Auto. Nicméně tato morální odměna pedagogům už trvá pomalu 2 desetiletí. Nikdy jsme se ještě nedopočítali správného čísla, takže ani dnes se nebudeme pokoušet, ale prostě je to možná víc než už 15 let, kdy to probíhá. V čem byl letošní AMOS jiný, nebo zůstává stejný tím, že vlastně pedagogy hodnotí děti akorát u mateřských škol teda to musí samozřejmě kolektiv, personál, tam musí být děti ještě tři lety nehodnotili.
Já si myslím, že to je hezká, potřebná akce, že se učitelům a učitelkám děkuje. Letos bylo oceněno 27 z nich. Zapojují se nám do toho i soukromé školky nebo soukromé školy, což v minulosti určitě nebylo. Letos jsme změnili i prostředí, poprvé jsme vlastně byli v jiných prostorech. Akce se myslím zdařila, protože to není jenom o tom oceňování, že učitel, učitelka dostane nějaký pamětní list a kytičku a potlesk od obecenstva, ale je to příjemná akce, že se napříč můžeme popovídat o těch problémech ve školství, nebo si naopak trošku odpočinout a řešit úplně jiné věci než ty pracovní, protože je to vlastně spojené s drobným občerstvením a s takovou neformální částí, kde opravdu je příjemné si s nimi popovídat. Takže akce určitě dobrá, my máme trošku asi jiná pravidla, než je ten klasický zlatý AMOS, který se vyhlašuje i celostátně, ale myslím si, že u nás to funguje a chodí poměrně i hodně dětí, protože, pardon, ne dětí, ale kolegů, učitelů a učitelek právě s tím oceněným, takže mu chodí držet palce a pozbuzovat ho i v nějakém tom projevu, který třeba někoho čeká na tom pódiu přede všemi, a pak si to společně užijí, takže spíš to beru jako takové velké poděkování a odpočinková příjemná akce pro ně.
Elektronická klíčenka, to je novinka, o které si povíme za chvíli. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio s Danielem Markem, náměstkem mladoboleslavského primátora a ředitelkou Brigitou Šulcovou, tedy ředitelkou základní školy doktora Edvarda Beneše v Mladé Boleslavi. Elektronická klíčenka je novinka, která se zavádí, nebo už je to zavedeno?
Ne, ještě se nezavádí. Ono to je tak, že my jako město Mladá Boleslav, my jsme o tom tady minule hovořili, pořád se snažíme investovat do takových těch tvrdých projektů. Stavíme nové silnice, opravujeme chodníky, stavíme, opravujeme školy, školky a tak dále. Ale myslím si, že bychom se měli věnovat i těm měkkým projektům, které se určitě potřeba. My jsme ve čtvrtek shodou okolností doplňovali náš strategický plán rozvoje města, který se vždycky schvaluje jednou za 10 let, ale je jasné, že v průběhu té doby se musí aktualizovat. Tak my bychom se rádi zaměřili v těch nejbližších měsících a letech i na to takzvané smart řešení chytrých měst, které samozřejmě už někde fungují. My jsme v tomhletom trošku pozadu a samozřejmě v tom smart chytrém řešení je zakomponováno i chytré parkování, chytrá doprava, což se teď řeší ve spolupráci právě s automobilkou.
Jeli kde parkovat a jeli kudy jezdit, pokud jste v kolonách, ano.
No, tak to letos asi ne. To užíváme všichni, ale je v plánu tady zavést takovou zelenou vlnu, o tom jsme také tady povídali, kde budou naprogramovány veškeré semafory, tak aby ten průjezd, až bude všechno opravené a průjezdné, tak aby byl daleko lepší. No a s tím samozřejmě souvisí i chytrá řešení v těch měkkých projektech, tak aby v podstatě ta kvalita občanů se zvýšila, byla komfortnější a jenom jsme tady neinvestovali do těch tvrdých projektů. A jedním z mnoha je právě i chytrá klíčenka, která slouží pro žáky zatím základní škol. My jsme se inspirovali v Kolíně, kde ta chytrá klíčenka už funguje celý školní rok a v letošním roce dostala řadu ocenění napříč republikou jako nejlepší chytré řešení právě v této oblasti. A já jsem s tím přišel na poradu ředitelů, kde jsem to vysvětlil. Přihlásil jsem mi zatím 4 školy do tohoto projektu. Představil jsem to i Škodovce, Škodovka z toho byla taky nadšená. Takže věřím, že se nám to podaří zrealizovat od září letošního roku. Jestli na všech 4 nebo na 3 školách zatím zkušebně. A ta chytrá klíčenka v podstatě umí spoustu věcí, nahrazuje jeden čip, že každý žák má spoustu čipů na všechno možné. A tohle vlastně je čip, který nahradí jak školní obědy, kde se dá objednat a zaplatit, přístup do školy, přístup do tělocvičen, do knihovny, autobusy, ale funguje to i jako předplacená karta, že rodič může tuto chytrou klíčenku, protože to je vlastně to funguje jako Mastercard, jako platební karta, takže se s ní dá i platit, ale nemusí se. A pokud by rodič třeba u těch starších dětí ve škole chtěl tomu svému dítěti nabít tu kartu, aby dítě si mohlo kupovat svačiny bezhotovostně, tak i tohle to funguje, je to velmi dobře zabezpečeno, moc se mi to líbí a věřím, že tohle to ocení, pokud nám se to povede zavést v září, tak nejenom rodiče, ale i děti a myslím, že uděláme velký kus dopředu v rámci těchto chytrých řešení a smysluplných věcí pro lidi.
Paní ředitelko, vy jste se do tohoto projektu předpokládám zapojili.
Ano, my jsme se zapojili a byli bychom rádi, kdyby tedy na naši školu došlo, protože to oceňujeme. Myslím si, že to je dobrá věc.
Z toho praktického hlediska vy se v tom prostředí pohybujete dnes a denně, tak co by se tam usnadnilo asi nejvíce tímto principem?
Tímto principem by se usnadnilo určitě otevírání vlastně dveří, kdy žáci by procházeli na čipy, to znamená jejich bezpečnost.
Takže zvýšení bezpečnosti.
Zvýšení bezpečnosti, měli by vlastně jeden čip, kterým by chodili na obědy, jeden čip, který by byl pro družinu, jeden čip do automatu, jeden čip vlastně na městskou hromadnou dopravu. Myslím si, že to je opravdu výhodné.
Kdyby se to mělo zavést, jak by se to podařilo časově, no, by to všechno dobře šlo?
Musíme se rozhodnout víceméně co nejdříve, ideálně do konce dubna, začátkem května, a pak by se to mohlo spustit všechno začátkem školního roku, protože ty přípravy na to jsou samozřejmě delší, jde o technickou stránku, vybavení správným softwarem, aby komunikoval právě s touto klíčenkou, ať už to jsou ty školní jídelny, nebo vstupy do škol, nebo je to naše knihovna a tak dále. Takže když to všechno dobře dopadne, tak ten zkušební provoz bychom rozjeli od září letošního školního roku.
Ovšem ještě jsme, dá se říci, těsně po polovině školního roku. Co chcete, paní ředitelko, stihnout do konce letošního roku?
Tak já určitě bych chtěla stihnout spoustu dalších akcí. Naše škola se zúčastňuje sportovních akcí a my hlavně plánujeme během celého května na naší škole bude projekt na téma holokaustu, který je zaměřený na život Anny Frankové. V prostorách naší školy bude výstava, kterou budou provázet žáci 9. ročníků a ta výstava na naší škole byla vlastně, nebo zapůjčila nám ji Terezínská iniciativa a celý projekt bude zakončen v sobotu 26. května otevřením výstavy pro veřejnost a já bych tímto chtěla tedy naše posluchače na tuto výstavu pozvat, protože si myslím, že toto téma je stále aktuální.
Kde bude umístěna ta expozice?
Bude umístěna ve vestibulu školy a naši vlastně návštěvníci si budou moci mimo této vlastně výstavy prohlédnout i nové prostory školy, které byly vybudovány ve spolupráci s městem.
Chtěl jsem položit otázku velice zákeřnou, co vám chybí, abyste si tady mohla před panem náměstkem, který má školství na starosti, postěžovat, ale když jste po investicích, tak asi těžko. No.
No,
nebo bylo by něco,
bylo,
by se našlo?
Bylo by určitě něco. Už jsme jednali s panem náměstkem Bouškou, protože v uplynulém roce bylo dokončeno školní hřiště, které má tedy nový umělý povrch, ale při těch rekonstrukcích došlo k tomu, že se zničil trávník a když prší a nebo je odpoledne školní družina, tak se nám vlastně tou hlínou zanáší ta nová plocha. Takže jsme požádali město, jestli by nemohlo dojít tedy k nějaké úpravě vlastně okolí toho umělého povrchu. Protože mimo školu naše školní hřiště je otevřeno v odpoledních hodinách pro veřejnost a i o sobotu a neděli je také otevřeno veřejnosti. Takže nemůžeme vlastně dohlídnout na to, jak tedy ten povrch potom vypadá po tom víkendu a potom odpolední, kdy vlastně se tam tedy nanáší ta hlína. Takže bych byla ráda, kdyby nám město vyšlo vstříc a dokončili jsme to školní hřiště úplně.
Tak jsme jeden problém našli. Čas nám pomalu a rychle postupuje. Těch aktivit, které se dějí v Mladé Boleslavi, včera to byla premiéra Saturnina v Městském divadle, dnes odpoledne ve 14 hodin to bude Zeměfest. Co další, nebo na co další byste nás pozval, pane náměstku?
Shodou okolností ještě dneska v odpoledne od 3 hodin budou probíhat na Mladoboleslavském hradě prohlídky i míst, které jsou běžně nepřístupné, jde třeba o sklepení, parkán nebo prostory archivu. Všechny ty prohlídky jsou zdarma, takže pokud budete mít chuť a zájem, tak ty prohlídky vždycky začínají ve 16:45, ve 17:45 a ve 17:45. Tak se určitě běžte podívat, protože do těchto prostor se běžně nedostanete. No, co bych chtěl ještě pozvat, tak asi jsou čarodejnice, které se nám taky blíží. V pondělí 30. dubna na Krásné Louce, zase klasický program v odpoledních hodinách pro ty menší děti, po zapálení vatry, což bude za 10 minut 8, tak bude probíhat program pro ty větší. Určitě se máte zase na co těšit, každý si vybere svoje. A to, co připravujeme dál, tak je třeba metalové sympózium, kde letos úplně poprvé v Boleslavi uděláme velký 3D obraz u Bondy centra. To je taková velká atrakce, určitě spousta posluchačů už to někde viděla nebo četla o tom. Je to opravdu velký 3D rozměrný obraz, který je namalovaný na zemi, ale v podstatě na vás působí tak, jako že tam je nějaká díra, nebo naopak tam jsou nějaké skály, a my jsme se inspirovali právě Českým rájem, takže na tomto velkém 3D obrazu bude zobrazen část Českého ráje a myslím si, že to bude velká atrakce i na focení pro lidi, takže na to se moc těším, to bude v červnu, současně v červnu proběhne další ročník Mladoboleslavského filmového festivalu, tam ten program také už teď pilujeme. No a jak jsem o tom hovořil minule, chystáme řadu věcí ke stoletému výročí vzniku republiky a Boleslavské kulturní léto, takže těch věcí, na co se každý může těšit od toho května až do října, bude opravdu hodně.
Tvrdí pro Signál Radio náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek. Spolu s ním byla také naším dnešním hostem poprvé, doufám, že ne naposled, Brigita Šulcová, ředitelka základní školy doktora Edvarda Beneše. I vám děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
A příjemný den, od mikrofonu vám přeje také Luboš Dvořák. Naslyšenou.